Tällä kertaa Raamattua vain ekstrassa päästään kurkistamaan sellaiseen kulttuuriin, joka on ehkä osalle suomalaisista vähän vierasta. Ja tämän otsikko onkin erilaisten kulttuurien keskellä tai kulttuurien keskellä ihan vain lyhyesti. Ja meillä on täällä keskustelemassa vieraana Anu. Tervetuloa.
Kiitos.
Anu, sä oot kotoisin Suomesta ja nyt oot sitten hyvin erilaisen kulttuurin parissa, niin minkälainen maa se on? Jos ajatellaan vaikka keskustelukulttuurin kannalta, millä tavalla keskustelukulttuuri eroaa suomalaiseen keskustelukulttuuriin?
No sillä tavalla sanoisin, että eroaa kyllä hyvin vahvasti, että täällä pitää ottaa huomioon se, että kenen kanssa keskustelet. Lähinnä, että minkälaisessa arvoasemassa tämä toinen henkilö on. Eli pitää tietää, milloin teititellään. Ja Suomessa, kun huomaa, että teitittely on tosi paljon niin kuin vähentynyt ja ehkä vanhempia ihmisiä teititellään ja presidenttiä ja näin, mutta täällä niin kuin käytännössä esimerkiksi opettajaa, vaikka kielen opettajaani, niin alussa piti teititellä. Ja pitää siis tietää, että millä arvoasteikoilla itse kukin on. Ja sitten kun puhutaan vielä tämmöisestä maasta, jossa suurin osa väestöstä on muslimeita, niin minä toki naisena en lähtökohtaisesti lähde ottamaan keskustelukontaktia miesten kanssa, vaan enemmän niin kuin naiset naisille ja miehet miehille. Toki sitten poikkeustilanteita on, mutta
sanoit tuossa, että pitää tietää, millä arvoasteikolla, niin mistä sen tietää, koska eihän siellä nyt kuitenkaan samalla lailla kuin armeijassa näkee tästä ne merkit, niin siellä ei kuitenkaan ole tällaisia merkkejä. Mistä sen tietää? Onko siinä pukeutumisessa eroa vai?
No, mä sanoisin, että varmaan kaikkein turvallisinta on se, että alussa teitittelee kaikkia. Ja ehkä nyt ihan pikkulapsia ei tarvitse teititellä, mutta sitten aika nopeasti huomaa jollain tavalla sen, että minua esimerkiksi asiakkaana joka paikassa teititellään. On se sitten lähikauppa, jossa on käynyt niin kuin kymmeniä ja satoja kertoja, niin siitä huolimatta edelleen asiakkaana minua teititellään.
Vaikka olet ulkomaalainen.
Joo, kyllä. Kyllä, ihan siitäkin huolimatta. Ja sitten taas esimerkiksi naapuria, niin aluksi toki hänen kanssaan, hän on suurin piirtein saman ikäinen kuin minä, niin hänen kanssaan niin kuin aluksi teititeltiin, mutta sitten se niin kuin hänen aloitteestaan, hän jossain vaiheessa muutti sen keskustelun niin kuin sinuttelun muotoon. Ja sitten tajusin, että okei, nyt varmaan voidaan tässä vaiheessa sinutella.
Tuossa vähän kyseli, että vaikka olet ulkomaalainen, niin silti teititellään. Niin millä tavalla siellä suhtaudutaan siihen, että sä tulet Suomesta?
No, Suomella on täällä kyllä hyvä maine ja suomalaisista pidetään. Ja täällä on itse asiassa semmoinen paikallinen sanontakin, mikä ei ehkä aukea ihan suomen kielellä niin kuin sillä tavalla kuin tässä paikallisessa kielessä, mutta se tarkoittaa sitä, että tämä sanonta kuuluu oikeastaan niin, että kun sä oot noin mukava ja kiva, niin sun täytyy olla Suomesta. Ja se on semmoinen yleinen lause, mitä täällä saattaa käyttää. Ja sitten minä voin siihen todeta, että no totta, minä tulen Suomesta. Ja tota noin, niin se on ihan hauska huomata, että tämmöinen positiivinen asenne on olemassa. Ja ihmiset on lähtökohtaisesti kiinnostuneita, että kuka sä oot, mistä sä tuut, miksi sä asut täällä, mitä sä tykkäät meidän maasta. Ja on kiinnostuneita.
Onko sielläkin lähtökohtana se, että he olettavat, että koska tuut Suomesta, niin kyllä sä varmaan oot kristitty?
Mä sanoisin, että kyllä varmaan lähtökohtaisesti ehkä ajatellaan niin, mutta sitten mä sanoisin, että se käsitys kristinuskosta kuitenkin on ehkä niin hatara, että ei lopulta sitten oikein tiedetä, että no mitä se sitten käytännössä tarkoittaa.
Tuossa äsken viittasit kaupan kassalla käymiseen, niin kuinka paljon niin kun vaatii kaikki tämä kaupassa käynti, asiointi, jotka tapahtuu siis muuallakin, pankissa ja muualla, tapahtuu hyvin eri lailla kuin Suomessa, niin kuinka paljon se vaatii sulta opettelua?
No kyllä se vaatii, ihan vaan se, että esimerkiksi kaikki laskut täällä maksetaan postissa. Ja sun pitää niinku siellä postissa selvittää, että millä tiskillä se lasku maksetaan, tai ne laskut. Ja jos et sä osaa kieltä, niin se on hieman haastavaa tietää, että missä, millä kassalla sitten, mihin meet. Mutta niin usein sitten löytyy joku sieltä, joka sitten, kun mä pyörin siellä niiden laskujen kanssa aluksi, että mihinköhän mun pitää mennä, niin siellä joku ystävällinen toinen asiakas saattaa sitten näyttää mulle, että meet tonne. Että he tajuaa, että toi on ulkomaalainen ja se ei tajua.
Siis puhelinlasku ja sähkölasku saatetaan maksaa eri paikkaa.
No lähtökohtaisesti sanoisin, että kyllä ne niin kuin samassa paikassa voi maksaa siellä postissa, mutta lähinnä pitää löytää semmoinen paikka sieltä postista, missä niitä laskuja voi maksaa. Eikä niin, että tällä tiskillä lähettää kirjeitä, tällä tiskillä saa vastaanottaa paketin, tällä tiskillä saa lähettää sähkeen, tällä tiskillä voi ostaa puheaikaa ja sitten tuolla viidennellä tiskillä saa maksaa laskuja. Niin se pitää selvittää, missä niitä saa maksaa.
Mikä sulle on ollut kuitenkin se kaikkein haastavin asia itselle suomalaisena siinä kulttuurissa?
Mä sanoisin, että mulla on semmoinen etulyöntiasema, että mä oon elänyt myös aikaisemmin muslimimaassa, jolloin mä oon 3 vuotta asunut aikaisemmin ja tiedän jollain tavalla aika paljon kuitenkin niin kuin siitä näkökulmasta niin kuin islamilaisesta kulttuurista, joten se on helpottanut mua tosi paljon. Toki tämä on oma maansa ja täällä on oma kulttuurinsa kuin aiemmassa, mutta mä sanoisin, että varmaan tässä kulttuurissa ehkä haastavinta on itselleni ollut se, että tällä maalla, tällä kansalla, näillä ihmisillä on todella traumaattinen niin kuin menneisyys. Täällä on paljon sodan jättämiä niin kuin jälkiä, jotka näkyy ihmisten elämässä yhä edelleen. Ja mä luulen, että sen jotenkin hyväksyminen ja se, että miten minä täysin toisenlaisesta taustasta tulevana voin ikinä oppia ymmärtämään näitä ihmisiä. Ja että mikä on niin kuin sovelias puheenaihe. Voinko mä esimerkiksi kysyä ihmisiltä, niin kuin vaikka olisi ystävä, niin voinko mä kysyä, että miten hän kokee semmoiset niin kuin suvussa sodan aiheuttamat traumat tai muita semmoisia asioita. Se on ehkä semmoinen haaste ollut itselle, että mistä asioista voi puhua ja miten kohdata niitä ihmisiä, jotka on niin kuin traumatisoituneita.
Sanoit, että tähän sotaan liittyen, että mistä asioista voi puhua, niin millä tavalla voi sitten uskosta puhua siellä? Kuinka hys-hys se on asiana?
Usko ei ole mitenkään niin kuin semmoinen asia, josta tarvitsisi vaieta millään tavalla. Muslimeille on hyvin luonnollista uskoa ja jotenkin niin kuin se näkyy kaikessa. Se näkyy niin kuin arjessa. Mun esimerkiksi kodin naapurissa on moskeja, jossa aika iso moskeja, jossa käy päivittäin paljon muslimeita rukoilemassa. Ja sen takia niin kuin usko ei ole millään tavalla niin kuin salattava asia. Mutta mä ajattelen niin, että tässä kulttuurissa niin on hyvä lähteä liikkeelle ystävyyssuhteiden ja ihmissuhteiden luomisen kautta. Se, että luodaan ensin semmoista luottamusta ja tutustutaan ja ystävystytään ja sitä kautta myös aukeaa sitten mahdollisuuksia kertoa omasta uskosta, jakaa omasta uskosta siitä, mitä Jeesus on mun elämässä tehnyt ja sitten kutsua tutustumaan tähän samaan Jeesukseen.
Kuinka helposti tämä ystävystyminen tämän kulttuurin parissa tapahtuu?
Ihmiset lähtökohtaisesti on täällä tosi ystävällisiä ja vieraanvaraisia ja avoimia sillä tavalla, että helposti voidaan kutsua kylään ja muuta, mutta kyllä mä sanon, että semmoisen syvemmän ystävyyssuhteen luominen, niin kyllähän se vie aikaa. Ehkä siihen vaikuttaa myös se, että koska mä tuun suomalaisena myös niin kuin toisenlaisesta kulttuurista, niin siinä joudutaan vähän niin kuin yhdessä sitten sovittelee näitä kulttuureita yhteen ja jotenkin luomaan sitä ystävyyttä sitten erilaisista kulttuureista käsin. Että kyllä se jonkun verran aikaa vie, että sinne varsinaiselle niin kuin ystävyystasolle päästään.
Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sä oot ainut suomalainen, tai siis on siinä maassa varmaan muitakin suomalaisia, mutta siinä työporukassa, missä toimit siellä, niin ainoa suomalainen ja ne työkaverit, joita sulla on siellä, niin on amerikkalaisia. Niin amerikkalaisilla on taas aivan erilainen kulttuuri, niin millä tavalla sä oot sopeutunut toimimaan taas sitten heidän kanssaan?
No se on ollut mulle kyllä iso semmoinen niin kuin opettelun paikka, että että tässä onkin niin kuin ollut, kun mä oon tänne muuttanut, niin tässä onkin kaksi eri kulttuuria, joihin mun on pitänyt niin kuin sukeltaa, että ei ole pelkästään tämä paikallinen kulttuuri täällä, vaan on myös sitten tämä mun työtiimin, tämä amerikkalainen kulttuuri, ja sitä on sitten tässä opetellut pikkuhiljaa. Mä sanoisin, että monet semmoiset niin kuin ennakkoluulot, mitä amerikkalaisista esimerkiksi mulla on ollut aikaisemmin, vaikka että he usein niin kuin puhuu, että kaikki on hyvin ja kaikki on aina hirveän hienoa ja jotenkin sellaista, niin se on kyllä esimerkiksi itselläni kariutunut hyvin vahvasti, että kyllä mun tiimikaverit niin hyvin avoimesti sanoo, että mitä niille oikeasti kuuluu, eikä pidä yllä mitään semmoista, että hyvin menee kulissia. Mutta sitten ehkä semmoinen iso juttu on ollut jollain tavalla se, että mä huomaan, että mä oon niin kuin jollain tavalla välissä, niin kuin on amerikkalainen kulttuuri ja sitten on tämä paikallinen kulttuuri, ja mä tipahdan ehkä suomalaisesta kulttuurista johonkin siihen välimaastoon. Ja niin siihen ehkä liittyy sitten semmoinen vahvasti, että mun amerikkalaiset tiimikaverit on olleet hyvin kiitollisia siitä, että minä olen suomalaisena tullut tähän heidän tiimiin sen takia, että he on itse siis sanoneet, että heillä on semmoinen amerikkalainen kupla, jossa he hirveän helposti elää, ja sitten mä oonkin tullut suomalaisena nyt vähän niin kuin rikkoon sitä kuplaa, että kaikki ei olekaan aina niin kuin joko amerikkalaista tai tätä paikallista kulttuuria, vaan että voi myös olla paljon siinä välimaastossa olevaa, ja mä sitten suomalaisena tämmöisiä käsityksiä tuon siihen mukaan.
Minkälaisia juttuja sä oot sitten oppinut heiltä työn kannalta, että tämän asian voi tehdä tosiaan näinkin, tai että tätä voi lähestyä tälläkin tavalla tätä asiaa?
No, mä sanoisin, että varmaan semmoinen isoin ehkä juttu, jonka mä huomasin heti alussa, niin oli se, että amerikkalaiset on tosi paljon rohkeampia ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin, ja mä oon saanut siitä oppia ja rohkaistua siinä ihan tosi paljon. Musta jotenkin, mä muistan aina sen, kun mä menin ensimmäistä kertaa, mä olin just tullut tänne, ja menin mun yhden tiimikaverin kanssa tuohon lähikauppaan, ja sitten hän heti siellä, kun me mentiin sinne, niin esitteli minut niille kaupan työntekijöille, ja kyseli niiden kaupan työntekijöiden nimet, ja sitten jollain tavalla, että no niin, nyt me ollaan tuttuja, ja ehkä mulle Suomessa tulisi mieleen, että jos mä muutan uudelle paikkakunnalle, niin menisin lähikauppaan, ja menisin kyseleen kaikkien niiden työntekijöiden nimet siellä, ja kertoisin, että kuka minä olen, ja olen tänne nyt muuttanut, ja siitä on tullut yllättävän luonteva osa myös itselle, että jos mä menen vaikka kävin yhdessä uudessa leipomossa, leipäkaupassa, niin jotenkin automaattisesti mä vaan menin ja tervehdin ja kysyin, että mitä kuuluu. Se on myös semmoinen, mitä mä oon oppinut tekemään täällä. Ja sitten kysyin heti seuraavana siltä myyjältä, että mikä sun nimi on. Ja sitten se kertoi nimensä ja kysyi mun nimeä ja sitten kysyi, että mistä mä oon, kun mulla on tämmöinen nimi ja muuta sellaista. Niin siitä semmoisesta jotenkin kontaktien ottamisen niin kuin rohkeudesta, siitä mä oon oppinut tosi paljon.
Joo, ja kyllähän tämä on Suomessakin sellainen asia, mitä me varmaan jollain tasolla voitaisiin oppia, tutustustaisi uusiin ihmisiin. Et muistan, kun eräs tuttava muutti ulkomaalainen tänne Suomeen, niin hän ihmetteli sitä, kun ihmiset ei välttämättä edes moikannut takaisin.
Joo, se on kyllä ihan totta. Mä kans jotenkin nyt täältä kauempaa katsoessani ajattelen, että tässä on kyllä semmoista, mitä me voitaisiin myös oppia tosi paljon, että meidän ei tarvitsisi aina ajatella, että jos mä nyt tervehdin tota uutta naapuria, niin mitäköhän se musta ajattelee, vaan me voitaisiin ajatella, että hei, se saattaa jopa tykätä siitä, että se voisi tutustua täällä uusiin ihmisiin.
Kyllä. Hei, jos me tähän loppupuolelle nostettaisiin 3 rukousaihetta, niin kuin jotka nousee näistä kulttuureista, niin mitkä on 3 rukousaihetta, mitä voitaisiin nostaa tähän?
No, mä mainitsin tuolla aikaisemmin siitä tämän maan historiaan liittyvistä niin kuin sodasta ja siihen liittyvistä traumoista, niin mä ajattelen, että se on semmoinen, mitä mä jotenkin näen, että vain yksin Jumala pystyy rakkaudellaan niin kuin parantaa niitä haavoja, ja mä kutsuisin sitä jotenkin erityisesti rukoilemaan, että Jumala voisi tehdä sitä työtä tämän kansan sydämissä.
Millä tavalla nämä traumat konkreettisesti näkyy?
No mä sanoisin, että no nyt tämä tietysti tämä korona on tuonut niitä traumoja pintaan tosi paljon, koska täällä oli esimerkiksi semmoinen vaihe, jossa niin kuin vanhemmat ihmiset, yli 65-vuotiaat, ei saanut poistua 3 kuukauteen lainkaan kotoa. Ja totta kai se nosti sitten näillä ihmisillä pintaan tosi vahvasti sen niin kuin sota-ajan kokemuksen, jolloin oli niin kuin vaarallista poistua kotoa ja sä et käytännössä voinut poistua sieltä. Niin nyt näkee, että näillä ihmisillä, näillä vanhemmilla ihmisillä niin on ollut tosi paha olla. Ja sitten kyllä niin kuin nuoremmissa ihmisissä myös huomaa sitä, että semmoinen niin kuin ehkä tämän koronan tuoma nyt erityisesti semmoinen epävakaus ja jotenkin turvattomuuden tunne, niin se nostaa niin kuin niitä vanhoja traumoja kyllä esiin myös keskusteluissa ja ihan semmoisessa pahassa olossa.
Nämä traumat on yksi rukousaihe. Mitäs 2 muuta vielä?
No sitten mä sanoisin ehkä semmoinen, mikä on ehkä mun henkilökohtainen jotenkin jokapäiväinen rukousaihe tässä kulttuurien viidakossa, että miten osata oikealla tavalla kohdata ihmisiä niin, että saisi nimenomaan kohdata niitä ihmisiä, joiden sydäntä Jumala on jo valmistanut evankeliumille ja jotenkin siihen Jumalan johdatusta, mutta myös semmoista niin kuin kulttuurillista näkökykyä, että millä tavalla kohdata ihmisiä. Ja sitten mä sanoisin, kolmantena, tämä ei ole ehkä niin kulttuurillinen välttämättä, mutta sanoisin ihan ylipäätään sen, että täällä on kristittyjä tosi vähän ja näiden kristittyjen puolesta, niin että he sais kasvaa Jeesuksen tuntemisessa ja he sais kasvaa Jeesuksen opetuslapsina niin, että he vois myös rohkaistua viemään evankeliumia eteenpäin. Eli muistettaisiin myös sitä pientä kristittyjen joukkoa.
Nyt jos radion kuuntelija innostuu kuulemaan tästä asiasta lisää, niin onko se mahdollista?
Se on hyvinkin mahdollista. Helpoin tapa on varmastikin mennä tuonne kansanlähetyksen nettisivuille ja sieltä lähetystyöntekijät kohdasta, niin etsiä siellä lukee Anu Itä-Euroopassa, niin sieltä klikkaamalla näkee pikkasen lisätietoa mun työstä täällä ja sitten siellä on mahdollisuus tilata mun kuukausittainen ystäväkirje, jossa sitten tulee paljon lisää infoa ja aina sitten ajankohtaisia rukousaiheita.
Oikein paljon kiitoksia Anu tästä keskusteluaiheesta ja tässä oli sellaisia aiheita, mistä mä innostuin vähän sillä tavalla, että olisi mielenkiintoinen keskustella vähän yksityiskohtaisemminkin, mutta aina ei riitä aika. Kiitos Anu.
Kiitos.